Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ir Vytauto Raškausko knygos Žmogaus širdis sutverta dangui pristatymas. Įrašas iš Šiluvos atlaiduose vykusio knygos pristatymo.
Brangieji, sveiki šitą popietę susirinkę šito šventoj vietoj. Labai labai ačiū, kad taip gausiai susirinkot. Gera matyti tiek šviesių ir šiltų veidų. Ir jau pasirašant tas labai jautėsi, tai ačiū už tą šilumą jums. Šiandien susirinkom į pirmą visai šviežiai pasirodžiusios knygos Žmogaus širdis sutverta dangui pristatymą. Ant scenos esam dviese, du knygos autoriai. Pirmiausia, visiems gerai žinomas, visų gerbiamas ir mylimas, mėgiamas Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
Ačiū.
Na ir aš neabejotinai daug mažiau pažįstamas publicistas Vytautas Raškauskas. Ačiū labai. Tai šiandienos pristatymas vyks taip, kad aš pasidalinsiu, kaip apskritai kilo idėja rašyti šitą knygą, taip pat užduosiu arkivyskupui keletą klausimų, apie Šiluvą pakalbėsim, apie viltį ir žinoma apie pačią knygą. O po pristatymo kviesim čia žemiau scenos. Galėsit įsigyti knygą, kas dar neturit, ir taip pat arkivyskupas sutiko skirt laiko autografo. Tai labai, labai ačiū iš anksto. Norėčiau paklausti, kas jau turit įsigyję, ar gal net perskaitę knygą, gal kilstelkit rankas. Nu va, visai nemažai, gera pradžia. Tai ačiū labai, kad įsigijot, kad skaitėt, rekomenduokit draugam, kolegom šitą vilties žinią, kuri yra knygoje. O dar neskaičiusius, neįsigijusius, šiandien bandysim įtikinti, kad įsigytumėt. Tai šiandien mes šito pokalbio metu atkartojam tą procesą, kaip ir vyko knygos kūryba. Tai buvo pokalbiai, aš klausiančio vaidmenį, arkivyskupas atsakančio. Ir mes 10 kartų savaitgaliais taip susijungdavom, ar gyvai susitikdavom, kalbėjom įvairiom temom. Apie arkivyskupo vaikystę, mamą, tėtį, sąjūdžio dienų patirtis, paskui pašaukimą, dabarties ir ateities Lietuvos džiaugsmus ir skaudulius. Ir kas kartą atsispirdom nuo mum brangių ir artimų temų, tikiu, kad ir jos jums bus įdomios. Tai pavyzdžiui, vasario 16, motinos diena, tėvo diena, Velykos, Kalėdos. Todėl skaitydami šitą knygą jūs kartu su mumis pereisit tą metų ratą. Ir tikiu, kad vėl iš naujo artėjant vieną iš tų progų, vėl bus galimybė atsiversti knygą ir apmastyti tų dienų prasme. Tokia ir buvo mintis, kad ta knyga išliktų aktuali. Tai neatsitiktinai šitas pirmasis pristatymas vyksta Šiluvoj, mum abiem labai brangioj širdžiai vietoj. Iš tikrųjų skubėjom šitą knygą išleisti iki Šiluvos atlaidų ir net paskyrėm ir atskirą skyrių, kuris vadinasi... Šiluvą vadinu mūsų tikėjimo tėviškė, čia arkivyskupo žodžiai. Tai arkivyskupė, kreipiuosi jūs, šiandien norisi tą pagiriamą į žodį Šiluvai ištart, tai pasidalinkit, prašau, savo istoriją, kaip jūs atrado Šiluvą ir kada šita vieta jums tapo brangi.
Na, pradedant apie Šiluvą, noriu pirmiausia padėkoti tau, Vytautai, už iniciatyvą. Aš nebūčiau toks drąsus knygos nuotykiui, nes tai yra tikrai didelis laiko reikalaujantis darbas, bet Vytautas buvo drąsus ir kalbino tokiomis temomis, kurios tikrai man buvo ir kartu proga pamastyti. Ir vis dėlto tikrai, kasgi ta Šiluva pavyzdžiui, arba kągi reiškia atlaidai, kągi reiškia Velykos, Kalėdos ir kiti mūsų kalendoriui esantis įvykiai. Tai Vytautai, ačiū tau už drąsą, už tokią gražią iniciatyvą ir kaip pavadina pirmoji jūsų knyga, man tas nejauku, nes iš tikrųjų kiek ten manęs tik pakalbėta, o Vytautas sudėjo viską į gražius sakinius, mintis ir čia gavosi tų pokalbių visuma. Šiluva man labai brangi pirmiausia dėl tos priežasties, kad aš čia esu gyvenęs keletą metų. Nuo 2003 iki 2005 eminencijos kardinolo paskirtas kaip parengiamo kurso vadovas. Čia gyvenau ir atradau Šiluvą, nes prieš tai būdavau toks piligrimas, kur probėgšmiais atvyksta ir išvyksta. Man teko laimė pagyventi šioje vietoje. Ir tada tik tai supratau, kas čia yra per mūsų nuostabios dovanos vieta. Pirmas dalykas, mane labai stebino tai žmonės, kurie čia atvyksta. Įsivaizduokit, per atlaidus mes matom daug žmonių ir čia, ačiū Dievui, vis atsiliepia žmonės švęsti draugė tą iškilmę. Bet per visus metus, pavyzdžiui, jeigu atsisėdi po pietų toj apreiškimo koplyčioj, tokioj nuotaikoj maldingoj, tu matai, kad žmonės ateina ir išeina su šeimom, po vieną, po kelis žmonės, kartais visa giminė net ateina. Ir jeigu sėdi, meldiesi, staiga tu matai tą gražiąją Lietuvą, tuos nuostabius žmonės, kurie tyliai, be jokių didelių iškilmių ar, na, sakytume, savęs rodymo, meldžiasi, Dievui dėkoja, atvyksta. Per tuos du metus, atrodo, sutikau daug daugiau žmonių iš viso pasaulio negu per visą gyvenimą. Įsivaizduojat, žmonės čia atvyksta, pavyzdžiui, iš Singapūro, Hongkongo, Dramblio kaulo kranto, Australijos, Vokietijos, Amerikos, ką jau kalbėti apie Lenkiją, Latviją. Tiek daug tokių ilgų distancijų piligrimų, kurie nuostabiai liūdija, kad na, ši vieta yra ypatinga ir kad mes krašte savo turim neįtikėtiną dovaną. Ne kiekvienas kraštas gali didžiuotis, kad būtent čia pasirodė mergelė Marija, apsireiškė, įsivaizduot, dangus atsivėrė. Tai mums ir mūsų tautai didelės paguodos, išaukštinimo ir aišku pastiprinimo vieta. Jis išaukština mažuosius Lietuvai, tai įsipildo žodžiai tiesiog raidiškai. Ir mes per tai esame žinomi. Noriu papasakoti vieną įvykį, kai vasara buvo berods 2003 Liepa, kada įstojom į Europos Sąjungą. Ir vienas švedų žurnalistas atvyksta, pasibeldžia čia Jono Pauliaus antrojo namus ir visas sušlapęs, nes lyjo, klausė, kuo šita vieta įžymi. Sakau, broli, koks tavo tikėjimas yra? Sako, aš esu liuteronas. Sakau, mums reiks viso vakaro tada. Sėsk prie vakarienės stalo, šnekam. Jis pasirodo uždėjo į Google paiešką įžymios Lietuvos vietos. Ir jam išmetė Šiluvą. Ir jis atvyko, kaip žurnalistas sako, kuo čia žymu. Tai mes čia šnekėjom su juo kokias, gal sakyčiau, 4 ar 5 valandas, nes pasirodo, kad mūsų kaimynai, švedai, nieko nežino net apie mūsų sovietinės okupacijos išbandymą, nes jie buvo auklėti mokykloj, kad tarsi mes patys apsisprendėm su kaimynais nebendrauti. Toks mūsų laisvas apsisprendimas būtų nebendrauti. Tai sako, mes, žmonės gerbiantys, jūsų šitą sprendimą gerbim. Tai buvo nuostabi proga liūdyti, bet iš kitos pusės tapo įdomiu švedų auditorijai pristatymu apie Šiluvą, nes kai jis paklausė apie Sibirą ir nusistebėjo, kad ten žmonės buvo tremiami, sako, aš pirmą kartą girdžiu, tai tada aš pakviečiau tėvelį Eduardą Semašką, kuris 20 metų prakalėjęs Sibire buvo, tai jis dar valandą šnekėjo su juo vokiškai ir pristatė Lietuvos istoriją, tai tapo tam žurnalistui tokiu aha momentu, kad net iš jo straipsnių serija Švedijoje. Tai čia tokių dalykų atsitinka, o ką jau kalbėti apie žmonės, kurie patyrė stebuklus, kurie ateina su savo bėdom, rūpešiais ir patiria atgaivą. Šiluva nepaprastai įdomi vieta, kadangi čia ne tik kvepia šilas, čia kvepia dangumi.
Labai gražiai. kartu ir apie Šiluvą, tada neatsiejamai jau norisi kalbėti ir apie Šiluvos atlaidus. Tai truputį pacituosiu iš knygos jūsų mintis apie Šiluvos atlaidų nuotaiką. Cituoju. Ne taip daug esama vietų, kur jaučiame savi, tarsi šeimos aplinkoje. Taip, yra giminių susitikimai, įvairiausios šeimos šventės, bet tikinčių žmonių susitikimas padovanoja unikalią patirtį, kad mes visi esam viena bendruomenė ir viena šeima. Šiluvoje lengva patirti, kad mūsų tauta yra vieninga, kad mokame susitarti dėl mums brangių dalykų ir juos saugoti. Pagaliau, Šiluva teikia įkvėpimą, kad šioje žemiškoje kelionėje keliaujame visi kartu kaip viena didelė komanda. Jei manęs legia nuodėmių šešėlis, čia galiu juo nusikratyti ir daugiau nebesinešioti sunkios jo naštos. Man Šiluva dvasinė prasme yra kuro kolonėlė, kuri papildo jėgas keliauti toliau. Tai matyt šitą nuotaiką čia susirinkę jaučiam visi, tą šeimininę, o ką galėtume pasakyti tiem, kurie nežino šitos vietos svarbos, kurie galbūt apskritai yra netikintys, kaip kitą metą juos priviliot atvyk čia, kaip mums grįžus namo, ką jam pasakyti, kuo svarbi šita vieta kiekvienam?
Pirmiausia, tai labai įdomi šios vietos istorija. Jeigu skaitai, kas čia vyko per 400 metų, tai tiesiog įvairia spalvė, nuostabi ir drąsos ir tikėjimo išraiška. Motiejus Valančius, žemaičių vyskupas, rašo, buvo garbė, kad kiekviena parapija įžengtų į Šiluvą kuo triukšmingiau. Petardos, pliaukškinės, šūksniai, dūdos, orkestrai, vėliavos. Kas garsiau įžengdavo, tuo garbingiau parapijai būdavo. Visi suprato, kad čia ateina rimti žmonės. Garsiai, triukšmingai, su pokeliu. Tai čia per carinės Rusijos okupaciją iš tikrųjų buvo rezistencijos vieta. Čia knygo pristatymai vyko slapta, ne atvirai. Knygnešiai dirbo ir knygomis mainydavosi su žmonėmis nameliuose, ant kurių dabar uždėtos memorialinės lentos. Čia žmonės suvažiuodavo ir žinodavo, ko jie meldžia. Visiems buvo labai aišku, kad Marija čia pasirodė nebereikalo, kad mes atlaikytume tuos išbandymus, dar daugiau, kad būtume padrasinti kreiptis, atrodo neįmanomų dalykų. Mane labai sujaudino, kai išgirdau pasakojimą apie 81-2 metais atlaidų metu įvykį, kai monsinjoras Svarinskas sako pamokslą ir tada po šventų mišių ištarė, sako, broliai ir seserys, ar jūs iš tikrųjų norit laisvės? Ar jūs tikite, kad Dievas yra toks galingas, kad numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius? Ar tikrai? Žmonės taiško, entuziazmo pagautis, taiga taip, tikime, sako, mes maldavime neapeisim visi aplinkui altorių, mūsų per daug, tai žinot ką, apeikim keliais aplink baziliką. Vaikus atskiriam, čia suaugusių reikalas, ir įsivaizduokit, jie ant kelių ir apeina maldos intencija už tėvinės laisvę, šitie žmonės. 81-2, kas galvojo, kad Tarybų sąjunga žlugs, gėdojo himnus, gyvok per amžius, būk laiminga, brangi Tarybų Lietuva. Tai reiškia per amžius viskas, negali istorijos gražinti ir pradeda judėti. Pradeda birėti, pradeda ore tvenktis dalykai, kurie ne iš šio pasaulio. Tai, kad įvyko čia stebuklas Lietuvoje, mano manimu, yra šitos maldos dėka. Juk čia ėjo būreliai su kryžiumi, su rožinio malda, rinkdavosi tiesiog iš miškų. Žmonės negalėjo keliais važiuoti, nes buvo uždarytos užkardos atseit keulių maras, tai žmonės pasirodydavo iš niekur, iš miškų tiesiog. Tai man tokia didžiulė, na, sakyčiau, paguoda, kad mes turim šią vietą, kad šitą vietą būrė mus kaip tą tėvynės žiedą, kad mus kažkaip padaro šeima. Nes mes susirinkę jaučiam, kad visi esame tos pačios Lietuvos vaikai ir čia vyksta rimti dalykai. Aišku, ir mūsų šeimose pačių, asmeniuose gyvenimuose. Todėl sveiki atvykę į Šiluvą ir tebūna padėka Dievo motinai už tą stebuklą išprašytą dangaus, kuriuo šiuo metu galime džiaugtis laisvai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kaip Šiluva, mes tikim, kad gali būti svarbi kiekvienam, ar žmogus tikintis, ar netikintis. Taip ir aš tikiu, kad krikščionybės idealai ir mokymas gali būti svarbus kiekvienam ir gyvenimą keičiantis ir įkvepiantis. Ir būtent todėl mes šitoj knygoje, Žmogaus širdis sutverta dangui, kalbam apie universalius dalykus, tai yra svarbius kiekvienam žmogui. Ir nuo pat pirmos idėjos dienos norėjosi, kad šita knyga būtų tokia kuo universalesnė, įdomi, lengvai besiskaitanti ir įdomi plačiam skaitytojų ratui. Ir šitą pastangą man atrodo byloja ir pats pavadinimas, Žmogaus širdis sutverta dangui. Tai reiškia bet kurio žmogaus širdis, ne tik tikinčio, ar ne? Tai jūsų yra ištarti žodžiai, čia yra pavadinimas, yra citata, ne, arkivyskupo. Tai klausimas jums, arkivyskupė, jeigu mūsų širdis kiekvieno sutverta dangui, kaip taip atsitinka kasdienybėje, kad mes taip lengvai nusigrėžiam nuo dangaus ir taip užsisukam savo rutinuose, darbuose, ir kas galėtų kasdienybėje padėti tą dangaus perspektyvą mums išlaikyti?
Na, žinot, kas mums labai įprasta, kasdieniška, pasidaro taip, na, sakyčiau, net nebesuprantam, kad tai dovana mums. Pavyzdžiui, kad galime matyti, kad galime girdėti, kad gyvenam pagaliau. Įsivaizduokit, kur mes buvom prieš 100 metų, o dabar pakviesti, tai reiškia norėti. Tai pats gyvenimas yra neįtikėtina Dievo mums dovanota dovana. Ir jeigu žmogus atpažįsta tai, jis pradeda dėkoti. Kasdienybėje mes užsimirštam, nes tai atrodo taip įprasta, nu tai kas čia? Gyvenam, ką darysi? Kapų nėra, gyviems reikia gyventi. O kur dingsi žmogus? Aišku, ir taip gali žiūrėti į gyvenimą. Bet kūrėjas norėjo kitokios nuotaikos. Jis norėjo save parodyti švelniai, apreikšti. Ir kai kalbam apie netikinčių žmonės, mes vis tiek žinome, kad kiekvieno žmogaus širdyje yra ilgesys. Ir jisai neįmanoma nuslėpti. Dainos, poezija, visa tai liūdija apie žmogaus ilgesį kažko daugiau, ką jis net ir nesupranta, kad yra, o vis dėlto trokšta. Ir kaip ten bebūtų, galop kritinėse situacijose netikinčių jau nebėra. Kas nėra skendęs, nėra meldęsis, sako jūreivių patarlė. Arba apkasuose netikinčių nėra. Bet koks žmogus susidūręs su didžia išbandymo ar kančios situacija šaukia, o Dieve, pasigailėk, padėk. Taigi, iš mūsų širdžių tiesiog šauksmas kyla ir tai yra mūsų prigimtis. Jinai sukurta viešpaties garbei, o širdis mums tai paliūdija. Kaip pirmiausia tą žmogus pajaučia, tai per meilės patirtį. Meilės žmogui, meilės Dievui, meilės gamtai, meilės gyvenimui. Meilė yra Dievo mums dovanota, pajauta, jo pačio, sakyčiau, įrodymas, nes meilės tikrovė kiekvieną žmogų vienaip ar kitaip yra prilietusi. Ir jeigu tu tai esi patyręs, meilė esi, Dievą esi pajautęs. Tai mes, brangieji, šioje vietoje tam tikrą prasme primenam arba sužadinam šitą ilgesį ir sakom, kad jis gali būti pamaitintas, jis gali būti išpildytas, kad gali būti širdis su savo troškimais pradžiuginta. Ir tada nuostabus jausmas, kad esame labai arti Dievo širdies, arti dangaus, jis mus mato, myli, jis mumis rūpinasi.
Tai šiek tiek dar ir apie knygą, arkivyskupė, viena yra kalbėtis dviese, kaip mes, kad kalbėdavom savaitgalių rytais, visai kas kita yra atverti širdį tokiam plačiam ratui žmonių. Ir klausimas toks paprastas, ar negazdina tas žinojimas, kad šiandien jūsų tą drąsų pasidalinimą ir liudijimą gali pasiekti bet kuris žmogus, bet kuriam Lietuvos knygyne, ir kodėl apskritai jūs ryžotės šitai knygai? Nes tai irgi ir darbas, ir atvirumas, ir drąsa.
Na, Vytautai, tarp mūsų kalbant, tu provokavai. Aš tiek būčiau neprisišnekėjęs, bet aš tiesiog turėjau šnekėti kažką, ir Vytautas labai, taip sakyčiau, subtiliai ištraukė istorijas, kur žmogus kartai, žinot, siauresniam rate šneki arba net nutyli, kągi čia dabar čia kiekvienam žmogui pasakos niuansus. Bet iš kitos pusės tai buvo proga irgi prisiminti istoriją savo gyvenimo. Ir galop, kaip ten bebūtų, tai nėra tik tai žmogaus istorija. Nes aš jaučiu, kad vis dėlto projektas gyvenimo ne tik mano. Nes jeigu aš tik pas būčiau sugalvojęs, ką daryti, tai mano gyvenimas buvo labai paprastas. Aš norėjau groti vestuvėse, nes pamačiau savo pusbrolį Valdą grojantį, kai man buvo 8 metai. Valdai, ačiū labai, kad atvykai. Tu esi gyvenimo dalis, aš būčiau vestuvių muzikantas ilgai. Ir Valdas labai mane įkvėpė groti akordionu, nes aš kai jį pamačiau grojant, mano širdis susidegė, o dangau, aš irgi noriu taip pat groti kaip tu. Tada norėjau studijuoti radio elektronikoje, nes norėjau, kad mano gyvenimas būtų susietas kažkaip su muzika, garso inžinerija. Nu ir paskui ištiko dalykas, kuris tapo nebekontroliuojama. Žiūriu, kad aš nebevaldau gyvenimo savo. Ką aš sugalvojau, tarsi tvarkoj, bet dabar čia įsijungęs kažkokios pajėgos, kurios pradeda mane kreipti ir sakau, viešpatie, tai kaip čia tas kunigas atrodo, ką jis čia veikia, kuo jis čia užsijama. Man pirmiausia, tai buvo labai didelis, nu kaip čia pasakius, išbandymas, nes saugumas iškrito iš rankų, aš vadelių nebelaikau. O taip, žinot, žmogus šančiuose gimęs praktiškas, norėtųsi viską valdyti. Ir tada, prasidėjus šitą istoriją, matau, kad aš dalyvauju iniciatyvoje, kuri jau nėra tik tai mano. Aišku, man reikia sakyti taip, man reikia per save perleisti tą įkvėpimą, bet galop jaučiu, kad jo vedimas yra nuotykis. Ir čia potėpiai to nuotykio, kuris tęsiasi, ir aš tik tai dėkoju Dievui ir jam noriu atiduoti garbę, nes šita istorija nėra tik tai mano, jeigu taip jau tarp mūsų kalbant, nes joje, na, dalykai, kurie man tikrai būtų netėję net į galvą.
Tai čia labai natūraliai matyt, aš pratęsiu šitas gražias mintis, pasidalinsiu trumpai, kaip apskritai gimė šitos knygos idėja, kodėl jos prireikė mano akim, tai pirmiausia dėl to išskirtinio, sakyčiau, arkivyskupo stiliaus, kurį matot ir dabar, ir girdžiu juoką, tai to geranoriškumo, atvirumo, šypsenos, padrasinimo, tokio pozityvaus žvilgsnio į gyvenimą. Ir jį kartais gali pasirodyti, kad vienas ar kitas dvasininkas sunkiai prieinamas, tolimas ar ne, tai mano akimis arkivyskupas yra tikrai, tikrai žmonių žmogus ir vilties žmogus ir Dievo meilės ir džiaugsmo liudininkas, taip pasakyčiau. Ir kai prieš keletą metų pakviečiau arkivyskupą pirmam mūsų pokalbiui, tai buvo tiesiog turėjo būti paprastas interviu žurnalui, visiškai neplanavau knygos, bet tada tas pokalbis taip nudžiugino ir jo nuotaika, ir ypatingai jo metu ta akcentuota viltis, padrasinimas, kad visi mes galim siekti gražesnio gyvenimo ir gražesnio pasaulio, kad tiesiog natūraliai paklausiau iškart po pokalbio, gal galėtume pratęsti. Ir arkivyskupas mano nuostabai, nepaisant savo tos tikrai įtemptos darbotvarkės, tiesiog sutiko. Nežinau kodėl.
Buvo pandemija. Ką darysi žmogus uždarytas? Tai bent kas nors pakalbina, tai ačiū Dievui, o taip tai...
O dar pasidalinsiu, kad tuo pačiu mes kalbėjomės knygų mugiai Vilniuje Litexpo rūmuose, kur yra tikrai masė žmonių buvo susirinkę. Ir tada aš turėjau po to pokalbio mūsų palydėtą arkivyskupą į kitą galą rūmų. Ir kas galbūt esat irgi pastebėję, kad tiek daug yra žmonių, kurie nori pasilabinti, pasisveikinti ar žodį, ar tiesiog apsidžiaugia, pamatė arkivyskupą, kad tiesiog mes ten ėjom tuos kelis šimtus metrų gal 2 valandas. Tai faktiškai šiandien irgi matau, kad tas pats, kur eina arkivyskupas. Tai tada aš pagalvoju iš karto, kad kadangi ir tos pareigos, ar ne, tai turėtų vis sunkiau būti tiems spontaniškiam susitikimam ir pokalbiam to įtemptoj darbotvarkiai ir... Pagalvojau, kad knyga būtent gal ir būtų tas būdas arkivyskupo mintis atnešti iki jūsų namų. Ir šiandien, kai jau šita knyga čia stovi, gražiai taip ant staliuko, kai daugelis jūsų jau turit ją, tai mes turim rankose tą pirmąją galimybę tikrai iš esmės pažinti žmogų, kurį šiaip viešumoje esame įpratę matyti kaip kunigą ar vyskupą, vėliau jau arkivyskupą, ir kartu arkivyskupui patekti į jūsų namus ir pasidalinti tą vilties žinę. Tai aš norėčiau dar kartą pacituoti iš knygos, šiek tiek suintriguoti jūs šį kartą apie viltį. Cituoju, krikščioniška viltis nėra nukreipta vien į ateitį, kad kažkada bus geriau. Tai kartu ir laikysena dabartyje, kuris spinduliuoja viltimi dabar. Gyvenimą turime priimti kaip dovaną, o ne jį eiti kaip lažą, kai reikia tempti laiką, nes nėra kur dingti. Netokios gyvenimo kokybės mums nori viešpats. Gyvenimą vienai per kitaip pragyvensim, laikrodis eina ir vieną dieną gyvenimo tėkmė sustos, jis bus nugyventas. Bet kokia jo kokybė? Tai didžiulis klausimas, į kurį atsakymo turim ieškoti jau dabar. Viltis yra gyvenimo kokybė, manyje esantis vaistas, kuris ir mane patį perkeičia, teikdamas man gyvenimo džiaugsmą ir kitam duoda vaistą išgyti nuo priekaištavimo ir nepasitenkinimo. Tai arkivyskupė, drįstu sakyti, kad viltis apskritai yra visos jūsų viešos veiklos ir jūsų asmenybės toks raktinis žodis ir tai, ką jūs pats spinduliuojat per tą geranoriškumą ir atvirumą. Ir turint omeny, kad šiandien Šiluvoje švenčiam ir šeimų, ir jaunimo dieną, ir apskritai turint omeny, kad gyvenimas kartais būna nelengvas, visi susiduriam su sunkumais, ir ta viltis, tas žodis kartais labiau skamba kaip abstrakcija tokia, negu kad kasdienė nuostata. Tai klausimas būtų jum, kaip tą viltį sustiprint savo kasdienoj ir kaip jūs pats stiprinat viltį.
Na, ta mintis, kad viltis nėra tik tai, kas kažkada ateis, bet kad viltis yra dabarties kokybė, vis dėlto tai yra krikščioniškos teologijos vienas iš esminių vilties apibrėžimų. Mes viltį turime kaip dovaną, kuri aiškiai yra viešpaties Jėzaus mums gailestingumo išraiška. Nes šiaip žmogus, būdamas šiame pasaulyje, žvelgdamas į tą bekraštį dangų, į tas galaktiką žvaigždės gali susigūžti ir jį ištikti egzistencinis nerimas. Kas bus rytoj, kaip čia tas gyvenimas turi būti nugyventas, kas bus po mirties. Mums labai daug egzistencinių įtampų. Ką ten kalbėti jau apie visokius praradimus, ligas, konfliktus. Taigi, gyvenimas labai greit gali pasikeisti tokį tikrai labai sudėtingą laiko išgyvenimą. Todėl reikalingas kažkoks priešnuodis, sakyčiau, arba antibiotikas, arba vaistas, kuris, nežiūrint visko, išlaikytų gyvenimo kokybę tokią, kokią norėjo, kad mes turėtume viešpats. Pavyzdžiui, viešpaties tas nuostabus linkėjimas – ramybė jums. Koks jis saldus viešpatė. Ramybė jums. Įsigandę, įsitempę, drebantys tie mokiniai. O dangau, ką jis dabar mums pasakys, mes jį išdavėm, pabėgom, kryžių tenai visi kaip dėjo į kojas, baigės viskas, visos pamokymai ir stebuklai, viskas išgaravo, kai žmogus pajautė tą įtampą. Ir Jėzus ateina ramybės. Toks nuostabus, sakyčiau, dovanojantis viešpaties pautimas, ramybės dangaus, nu yra mums norėta kokybė. Ir jeigu žmogus atkreipia į tai dėmesį, kad tai svarbu, jis pradeda ieškot būdų ją išlaikyti. Man labai simpatiška yra enciklika popiežiaus Benedikto XVI, pavadinta Spe Salvi, išgelbėti viltimi. Pirmiausiai jis pradeda apibūdindamas viltį kaip kokybę ir kaip dabarties būseną. Bet po to antroji knygos arba enciklikos daly įdomus ištinka pristatymas. Parašyta vilties lavinimo vietos. Pasirodo, viltis gali būti lavinama, kaip ir kiti dalykai. Pirmoji vilties lavinimo vieta yra malda. Pirmas sakinys. Kai niekas manęs nebegirdi, kai niekas nebeklauso, Dievas vis dar girdi. Vienu žodžiu, tikinčiam žmogui jis nepaimamas. Jisai, kaip čia pasakius, visada laimėtojas, nes jisai visada turi adresą, į kur kreiptis. Dievas vis dar girdi, net jeigu jis atsitiktų taip, kad yra vienas. Taigi, malda. Antras, visiškai netikėtas, darbas ir kančia. Jeigu žmogus ką nors pasiryšta daryti, nuveikti, aišku, jį ištinka taip pat ir kančia, suprakaituoja žmogus, dar ir prieštaravimų sutinka, bet šitas pasiryžimas ugdo manyje kokybę, viltį. Ir todėl, liaudiškai tariant, darbas apsimoka. Net ir sunkus darbas, jisai tą kokybę iššaukė. Nu, o trečias dalykas, tai aš galvau, kad net klaida yra enciklikoj. Pasirodo paskutinis teismas. Vilties lavinimo vieta. Atsiprašau, jau kas, bet jau ne paskutinis teismas tik tai jau apie viltį. Čia mes visi drebam, giesmės, ką aš vargšas darysiu, kai prieš viešpatį stovėsiu. Žemė dreba, ta kokia yra giesmė tokia labai, na, rūščią dieną amžiai lemia, pagal pranašystę seną, pelenai palaido žemę. Tai tokia nuotaika. Ir staiga vilties lavinimo vieta. Pasirodo popiežiaus mintimi, kad tai reiškia, kad paskutinis žodis, nežiūrint visų neteisybių, išbandymų, klastos, bus tartas viešpaties. Jis tars paskutinį žodį. Todėl tikinčiam žmogui tai yra nuostabi vilties priminimo vieta, kad jis bus tas, kuris užklės istoriją ir tai, ką aš jaučiu kaip neteisingumą, išnaudojimą įvairias kančias, nebus per amžius. Viešpats dovanos man teisingumo ir meilės triumfo vieta, kuri va būtent ir yra tokia. Taigi, brangiai, vilties kokybė yra viena iš mūsų krikščioniško gyvenimo užduočių. Pats pasirinkau vyskupiškų moto Kristus spėsme, Kristus mano viltis. Tai Marijos Magdalenos ištarti žodžiai, kai ji supranta, kas atsitiko ir bėga mokiniams paliudyti apie prisikėlusį viešpatį. Kristus mano viltis prisikėlė, jis eina pirmą į Galilėją. Kokie gražus, nuostabus, širdį godžianti žodžiai.
Girdėjote įrašą iš Šiluvos atlaiduose vykusio knygos pristatymo. Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ir Vytauto Raškausko knyga Žmogaus širdis sutverta dangui.